Starea educației.
Educația timpurie reprezintă fundația pe care se construiesc abilitățile cognitive, emoționale și sociale ale unui copil, având un impact semnificativ asupra dezvoltării acestuia pe tot parcursul vieții. Studiile arată că primii ani de viață sunt esențiali pentru formarea unor obiceiuri și comportamente care influențează în mod direct succesul educațional și integrarea socială ulterioară. Potrivit celui mai nou raport al Comisiei Europene privind educația timpurie pe continent, publicat luna trecută, România înregistrează printre cele mai scăzute rate ale participării copiilor la învățământul preșcolar, atât la nivel de creșă, cât și la nivel de grădiniță. În 2023, 37,5% dintre copiii cu vârste de până la 3 ani din Uniunea Europeană mergeau la creșă, în creștere majoră comparativ cu un deceniu în urmă. În țara noastră, doar 12,3% dintre copiii de până în 3 ani participă la forme de educație și îngrijire timpurie. În ceea ce privește frecventarea grădiniței de către copiii de peste 3 ani, acesta fiind unul dintre indicatorii cheie folosiți la nivelul Uniunii Europene pentru a evalua calitatea educației, România înregistrează un regres. Țara noastră a pierdut în ultimul deceniu numai puțin de 10% rata de participare la învățământul preșcolar pentru copiii de 3 ani plus, coborând de la 84,1% în 2013 la 74,8% în 2022. Comentăm aceste statistici și discutăm despre importanța educației timpurii cu doamna lector dr. Magda Samoilă, prodecan al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, coordonator al unui amplu proiect de formare a specialiștilor în educație timpurie. Bună ziua, bine ați venit la Radio Iași. De ce credeți că rata de participare la educație și îngrijirea timpurie în România este încă atât de scăzută comparativ cu alte țări europene, unde aceste procente sunt mult mai mari?
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Există un cumul de factori care ne situează în aceste statistici pe un loc care nu ne bucură. În primul rând este vorba despre faptul că în România obligativitatea învățământului preșcolar, educației timpurii, este garantată doar pentru ultimii 2 ani de grădiniță. Există politici educaționale recente și prevederi recente care garantează într-adevăr participarea pentru educație timpurie, începând cu vârsta de 4 ani.
Însă și acestea sunt introduse târziu, da, pentru grupa mijlocie.
Pentru grupa mijlocie din 2023, grupa mare 2020, odată cu înființarea clasei pregătitoare. Pe de o parte, există aceste prevederi. Pe de altă parte, tot în raportul pe care îl invocați, există o statistică destul de îngrijorătoare care susține că România se află cu un procentaj de 35% ridicat din punct de vedere al copiilor aflați în situație de risc sub vârsta de 6 ani. Prin urmare, câtă vreme există zone defavorizate, câtă vreme există, iată, provocări sociale majore pentru familii, cu siguranță că acest lucru impactează și participarea la educația copiilor. Recentă este inițiativa aceasta a trecerii învățământului antepreșcolar în subordinea Ministerului Educației, o inițiativă foarte bună, care cu siguranță va contribui la creșterea participării la educația copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani.
Trecerea creșelor sub umbrela Ministerului Educației, de ce e un pas înainte?
Este un pas înainte dacă este să ne uităm la ceea ce se întâmplă la nivel european. Cu cât gradul de cuprindere al copiilor în sistemul educațional este mai mare și ne raportăm la vârste mai scăzute, atât șansele de a frecventa nivelurile următoare de școlaritate cresc. De exemplu, dacă ne raportăm la copii din învățământul preșcolar, 93% merg mai departe, nu există această fractură, urmează nivelul de învățământ primar. Pe de altă parte, ar trebui să existe o relație foarte strânsă între politicile sociale și politicile educaționale. Câtă vreme România, prin politicile sociale, garantează acest concediu pentru creșterea copiilor de 2 ani, este explicabil de ce părinții amână înscrierea copilului în creșe, câtă vreme, iată, statul susține familiile pe perioada de 2 ani. În timp ce în alte țări, acest concediu de creștere a copilului este redus, prin urmare, acele țări au dezvoltat politici educaționale pentru a susține familiile prin astfel de instituții, prin creșe.
În creșele publice sunt suficienți specialiști? Adică dacă un părinte dorește până la urmă să revină mai repede la serviciu, își duce copilul într-un mediu în care este sigur că va fi bine îngrijit, va avea o dezvoltare corespunzătoare. Din datele pe care le dețineți dumneavoastră în România, există specialiști?
În creșe, accentul s-a plasat pe componenta de îngrijire. Ați adresat foarte bine întrebarea, îngrijire și dezvoltare și educație. Componenta educațională a fost plasată pe plan secund. Acum, câtă vreme creșele au intrat în subordinea Ministerului Educației, există această preocupare pentru ca în creșe să existe specialiști, da? Și când spune specialiști, ne referim la persoane care au competențe în sfera educației antepreșcolare. Iată, o formare de acest tip se impune. Deocamdată suntem deficitari din punctul acesta de vedere. Într-adevăr, componenta de îngrijire este puternică și există foarte bune practici, dar partea de educație, iată, trebuie să fie acoperită, să fie acoperită de personal care are acces la studii, care frecventează o specializare, la finalul căreia demonstrează competențe în intervenția educațională cu copiii antepreșcolari.
Înțeleg că există și o inițiativă legislativă care prevede existența unor studii de licență pentru educația timpurie, separată de ceea ce înseamnă învățământ preșcolar, învățământ primar. La Universitatea Alexandru Ioan Cuza urmează să fie astfel de specializări?
Până acum, în toate universitățile din țară a funcționat și funcționează încă specializarea pedagogia învățământului primar și preșcolar. Din însăși denumirea acestei specializări reiese faptul că absolvenții noștri au competențe în ceea ce privește procesul educațional realizat în relație cu elevii din învățământul primar și cei din învățământul preșcolar. Componenta ce ține de antepreșcolaritate nu este acoperită prin această specializare și prin oferta de studii aferentă acestei specializări. Într-adevăr, există un ordin de ministru și există voință politică și iată deja prevederi normative importante care obligă universitățile să-și regândească această ofertă de studii, astfel încât să existe două trasee de formare distincte pentru absolvenții facultăților de psihologie și științe ale educației din țară. Un traseu de formare care să vizeze pregătirea profesorilor pentru învățământul primar și un traseu de formare distinct care să aibă drept finalitate pregătirea absolvenților și viitorilor specialiști în educație timpurie și de data aceasta când vorbim despre educație timpurie ne referim atât la învățământul antepreșcolar cât și la cel preșcolar. Urmează să decidă fiecare universitate în timp foarte scurt dacă aceste rute distincte de formare se vor găsi în oferta de studii din anul universitar următor sau mai organizăm procesul de admitere încă un an pe formula pe care o avem în prezent și anume pedagogia învățământului primar și preșcolar, urmând ca de peste 2 ani să gândim aceste rute comune. Deci este un proces de decizie consultativ.
Există resursă umană la universitate pentru a acoperi mai ales partea aceasta de educație timpurie?
Sigur că da. Există personal calificat la nivelul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației. Există și dincolo de această pregătire la nivelul programelor de licență și un program de pregătire la nivel de masterat în problematica educației timpurii, însă bineînțeles că există provocări inclusiv pentru noi pentru adaptarea cursurilor și a conținuturilor educaționale la specificul copilului antepreșcolar și la specificul nevoilor lui de învățare.
Deși participarea copiilor de peste 3 ani la grădiniță are un procent ce depășește 70% în țara noastră, se constată totuși un regres în ultimii ani. Care să fie motivele?
Cred că cel mai important este cel pe care l-am și menționat și anume faptul că există acest clivaj puternic între rural și urban și există un procent foarte mare de copii proveniți din zone defavorizate. Pe de altă parte, și România, asemeni celor mai multe state din Europa, se confruntă cu acest declin demografic. Există o țintă a Uniunii Europene prin Tratatul de la Barcelona ca până în 2030 să se asigure o participare de 45% ca media participării copiilor la educația timpurie, egalizând nivelul antepreșcolar cu cel preșcolar, dar cam acestea sunt motivele.
Ce măsuri ar trebui luate pentru a reduce acest decalaj urban-rural? Se investește destul de mult în ceea ce privește infrastructura de educație, adică avem grădinițe în mediul rural, unele arată mai bine decât cele din mediul urban și totuși copiii nu merg la grădiniță.
Așa este.
Nu avem specialiști suficienți sau e vorba și de educația din familie?
Cred că este un cumul de variabile care ar trebui să fie discutate. În primul rând, factorul social este important. Există comunități rurale care ajung să se populeze foarte mult în ultimii ani, pentru că foarte multe familii tinere decid să se întoarcă în țară și să-și construiască o viață de familie în țară, în aceste comunități rurale, și avem astfel de semnale din partea absolvenților noștri, cum că, iată, capacitatea într-o grupă este de 30 de copii preșcolari într-o grădiniță aflată undeva într-o comună la 80-90 de kilometri de un centru important urban. La fel cum există și comune depopulate, cu o populație îmbătrânită, din punct de vedere al specialiștilor, și aici este mult de discutat. Probabil că o măsură ce ar ține de descentralizare, autoritățile locale din acele comunități cunosc cel mai bine nevoile comunității respective. Știm foarte bine tendința absolvenților bine pregătiți de a concura pe posturi titularizabile în mediul urban, în școli și în grădinițe recunoscute. Deci sunt multe de spus, dar da, analizând riguros situația în fiecare comunitate, într-un parteneriat cu autoritățile locale, se poate ajunge la o anumită soluție.
Ce facem cu copiii care nu sunt trimiși la grădiniță de părinți? Pentru că există și astfel de situații în care părinții consideră că nu este necesar.
Există o astfel de situație, însă, din fericire, iată, odată cu introducerea obligativității grupei mijlocii, ni se semnalează faptul că foarte mulți copii vin la grădiniță pentru a putea raporta autorităților că asigură această nevoie educațională.
Această obligativitate a participării copilului încă de la vârsta de 4 ani la educație timpurie vine la pachet cu o serie de dosare pe care trebuie să le realizeze educatorul, cel care se ocupă de copii. Acest portofoliu educațional, ne puteți explica despre ce este vorba mai exact?
Acest portofoliu educațional reprezintă un indicator al cunoașterii copilului. În realitate, este o ipostază a evaluării copilului și nu poate fi realizat decât de către o persoană, un specialist. Este vorba despre o măsură a Ministerului Educației. Dacă este să ne raportăm la portofoliul educațional obligatoriu pentru copiii din grupa mijlocie și clasele pregătitoare, măsura este recentă, a fost publicată în monitorul oficial din 2024, chiar în luna noiembrie anului trecut, și este importantă această probă și această ipostază a cunoașterii copilului, pentru că de acest portofoliu educațional și de rezultatele înscrise într-un astfel de document depinde traseul ulterior al acestui copil și, de ce nu, planul de măsuri individualizate, iată, ancorat în cercetări, într-o cunoaștere autentică. Dincolo de faptul că poate părea ca fiind un dosar sau un element birocratic, în esență, măsura este binevenită, pentru că dacă discutăm despre portofoliu educațional pentru grupa mijlocie, iată, discutăm despre o carte de identitate, să spunem așa, educațională, realizată pentru un copil aflat la începutul unei etape de educație obligatorii. Prin urmare, este important să se știe de unde începe educația, de la ce nivel, și în funcție de acest instrument să se poată realiza predicții, să se poată anticipa, da, să se gândească măsuri concrete pentru ca educația să fie asistată.
Acest portofoliu va fi transferat? Copilul merge cu acest portofoliu în clasele primare, îl va prelua învățătorul de la clasă.
Există și acest element important, iată, există măsuri unitare, astfel încât să nu se simtă rupturile între cele două etape. Dar da, acest portofoliu educațional realizat riguros de către profesorii din învățământul preșcolar oferă ulterior în învățământul primar, la clasa pregătitoare, informații importante profesorului din învățământul primar legate de parcursul anterior al copilului.
Credeți că ar putea să fie un instrument pentru a trece de la un ciclu educațional la altul, și mă gândesc aici la evaluarea națională. Adică un copil care intră acum în grupa mijlocie și deține acest portofoliu ar putea la un moment dat să conteze tot ceea ce conține dosărelul lui într-o trecere de la un ciclu la altul? Se discută astfel de chestiuni la nivel de specialiști?
Ar fi o măsură salutară. Portofoliul educațional, de altfel, nu reprezintă un element de noutate. Apare în Legea Educației Naționale din 2011, în prima variantă, ca ipostază a evaluării, ca metodă de evaluare complementară. În clipa de față, iată, trecerea de la o etapă la alta se realizează în baza examenelor ce țin de această evaluare externă. Dar, de ce nu? Trăim în aceste timpuri în care înțelegem că elevul are tot felul de activități, tot felul de preocupări, participă la activități extrașcolare de foarte bună calitate, de multe ori chiar recunoscute prin certificate, prin diplome și, iată, ar fi o măsură interesantă, aceea ca rezultatul unei evaluări externe, standardizate, riguroase, să fie dublat de un astfel de portofoliu educațional care oferă și alte informații decât cele ce țin de educația formală.
Și care ar putea să ghideze eventual copilul spre ceea ce cu adevărat îi place, să îi scoată în evidență abilitățile pe care le-a dobândit sau pe care le are genetic.
Sigur că da. Noi avem această știință, ca unii chiar experiența universităților din afară. Și știm foarte bine că admiterea la universitățile din Europa sau centrele universitare recunoscute se realizează nu doar în baza examenului, ci și în baza acestui portofoliu și acestor activități pe care le desfășoară studentul. Rămâne de văzut, iată, într-adevăr, dacă există cercetări, dacă există studii, dacă există bune practici care demonstrează validitatea unui astfel de instrument, de ce nu? Diversificarea evaluării este binevenită.
Revenind la educația timpurie, la educația preșcolară, acordarea primului ajutor este o necesitate. Studenții, elevii care se pregătesc să devină educatori, învățători, au acces la astfel de cursuri? Ar trebui să fie obligatorii?
Răspunsul este că, din fericire, în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației există astfel de cursuri, dar nu sunt obligatorii. Avem un parteneriat cu cei de la ISU. Studenții optează dacă doresc sau nu să participe la astfel de cursuri de prim ajutor. De la un an la altul, constatăm că, într-adevăr, crește numărul studenților care optează pentru astfel de cursuri.
Ca specialist în domeniu, vorbeați despre importanța educației timpurii. Care este legătura, de fapt, între educația preșcolară și ceea ce înseamnă performanțele educaționale ulterioare?
Aș vrea să vă spun că nu sunt singurul specialist în educație timpurie. Coordonez în prezent, într-adevăr, un astfel de proiect important la nivel național, care are această componentă ce ține de formarea viitorilor specialiști. Însă, în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației există și alte colegi și alți specialiști valoroși. Nu o spun cu modestie, ci chiar este o realitate aceasta și cu expertiză valoroasă în această problematică. Da, există o legătură importantă pe care se pare că trebuie să o descoperim și încă repede între această participare la educația de la cele mai fragede vârste a copiilor și reușita educațională și, de ce nu, reușita la nivelul vârstelor adulte, profesională, ulterioară. Cu cât un copil are experiențe educaționale mai variate, iată, cu atât există mai mari șanse ca participarea aceasta la educație să continue și, pe termen lung, iată, cu atât cresc șansele de integrare profesională la finalizarea învățământului obligatoriu și, de ce nu, iată, statul gestionează mai ușor această resursă umană pregătită decât dacă ar fi în fața unei situații în care foarte multe persoane sunt lipsite de calificări, de educație, presează pe sistemul de prestații sociale, prin șomaj și așa mai departe.
Doamna profesor, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră.
Plăcere.
Vă mai așteptăm și altă dată să discutăm și despre alte chestiuni, pentru că despre educație timpurie se poate discuta foarte mult. Vă urez mult succes!
Mulțumesc!
Starea educației.